VOA. Tunin raduni sagale amerikati. Raduni VOA saganta afan oromo witata haga jimata tgalgal sati lama wada kag sati sadit metrabandi didami lama didami shani soddomi tokret Washington DC rada barsin kunu yajalgam. Kabaro tole galchuma fa olinte sanagaya ebili kudan bari kum lamaf kudani sagale tradone vio e fano remote nile sati fi metrabandi didami lama didami shani soddomi tokret jakasu jirtanian sora lakheti
kano dudu bisumani na modandi tidage fatu tagenya kamoltan university wallo ke satje kum sikale sajer kabame arras itufufe ole jedama
rakko godoni shawa kaba bulchinsa oromo ke sat gam kamiselle ke satamo dio tan mumulatu akmotu man jeletti jaridib kananiya u ya bekame rwandan gan didami shanitin durat guya jidika ke sat nami gosan hade wal ballese namkuma ibbe heddu wal rafitte wan dabr birwali dabranit amma araramani ararsun mi effacha jiraachu jiran tanirabiyite dumman barat motuma united states caasa mannen murti ethiopia jajjabe sufi fulanno duftul leif karkarufi dollar million african walla galitaati maatin hedduni nami isani egenur rahidame jilam taw jira jedani policina mohnami hidame akjedani gara jata mangau namgara kurunje tokoti jeda wana faddabar odu tasana namonut
University wallo ke satti je kumsi kale sa jelka me marrasi tufufe ole gabasan vioe masfina rage dese raka gabasetti giddu kana bulchisa nanno amara godina bulchisa sablemmi oromof godina shawa kaba nanno le attaye majetef kabro ke satti walitti buinsu mame lubunna ma egami dame boda kanne university wallo mora dese ke sa jiran barattoni kale sa mormi sani ibsatani akka turan presidenti universitya Dr. Abate Getown VOF Ibsanijiru. Hala mormi sanas enna dubbatan barattoni agitokko mora kessas morad alas mirga mara kabajamu amarri mit amajira kajeru sagale sanit agesi saturan. Bufata polisi shanafa enna gahanitti garama galatta kandabarre umna nageenya nanno turen enna orkaman tikko wal ibdenu mame ture. Barattoni gara moratti debia ni jiru jechu landu batan sana bodas baratto ta giddut wal ibdenu mamusa akane jechu nipsan
ako kolottum kinfust ihe mifetter mifelgwallu kezanyawum kezinyawum
dame gamla mani ke sayu rakkon akko mamu kanen fedan ni jiran isa kana kesas isa sana kesas alas rakkon kun akko umamu qamni barbadu wan turef walitti buinsich agatokko umame ture jeru presidentin universitycha walitti buinsa kana keessatti oji guyyaa guyyaatti namni bobba'ee jiru tokko du'uusaafi barattoonni afur salphaa madaawanii wallaansa fayyaa argatanii deebi'uu isaaniis dubbatanii jiran rakkoo kanaa booda ajajaan humna addaa naannoo amaaraa meejar jeneraal Tafarraa Maammoo koomishinarri koomishinii poolisii naannichaa abbaree addaamuuf qaamonni kabiroon kan irratti hirmaatan mariin barattoota waliin geggeessamuu isaas dubbatanii jiru keessumaa barattoota amaaraaf barattoota oromoo gidduutti wal dhibdeen uumamee rakkoo akka hin finneef aangawoonniif abbootiin amantii gorsanii jiran jedha gabaasaan keenya Masfinan Raagee. Manni murtiif abbaan alangaa muummichaa ka federaalaa keessatti kanneen jalqabaman sirni aqaa fooyyessu hojiiwwan hojjetaman akka fooyyaan kan gargaaru piroojektiin haqa jedhamu mootummaa Itiyoophiyaaf Ameerikaa gidduutti ifatti beeksisamee jira. Karaa piroojektii kana mootummoonni lameen boqonnaa walgargaarsa haaraa banuutti seenanii jiru jedha aangawaan Ameerikaa tokko ibsa kennaniin. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa soratu dhiyeessa.
Sagantaan haqqii jedhanii jalqaban kana ganna lamatti doolara Ameerikaa miliyoona 4 itti ba'a. Horii kana dhaaba Yuunaayitid Isteet biyya alaatiin qarqaartu USAID'tti kenna. Akka waajjirri abbaa alaangaa addaa Itiyoophiyaa fi mani murtii waliigala Itiyoophiyaa hojii seeraa qajeeltu hojjetu qarqaaruuf horiin kun ba'a. Boonii Kiliik itti gaafatamtu USAID'tti akka jechisitti wal qarqaarsi kunin hariyyummaa Yuunaayitid Isteetiif haa Itiyoophiyaa durumattiin deema.
Today we're opening a new and positive chapter in that partnership.
Akanjet Bonnie Glick. Hari yumman suni arda kharum haran jalqamne. United States da bileser Ethiopia tin ark wal qabatte akisan huji si jabe fetan. Filanno qajel tufi filanno namu qod khisaka bakka qabatan len gargart. Mirgnama lallabani fi akna mutan khaysan leqood qabaatu lufin qarqarti gam khanaani bordi filannooti fi caasa manne murti le qarqaru fi akisan ugumaani ummat Itoophiyaati hojjatan yookaan ammo qarqaran feenaayt president imman murti Itoophiyaa adde maaza shannaafi rakko gam murtiitiin mullattu gam khanaani furuufaayinu mudandeenaayt
መጀመሪያ በህግ ማሻሻል በፍርድ ቤት አከባቢ ማሻሻል የሚያስፈልጉ
ወንኒ ቀራፈከናፊ ገራሴ ወየሱቲኒ ወአመለትጀር ወንቀቀጀሉ መለትጀር ፈከናፊ ያይም ቡልቺን ሰቦቲ ሴራ ተወጡ ወያው ቆፋመቲ አዶጂ ጂራም ተለ ኢኑምታቲ ሴሪህ የት ደሚሻኒ ሰደተም ሰደተሶ ጀለንትጀር ሴሪሁንኒ ያየባ ፍትጋፈተ መነ ሙርቲ ሙርቴስ ኩንለን ወንቀጀሉ መለህዱ ኬስ ጅራት akki jecha adde maazaatti galmee nama wal jala dhumachuun galmee wal jala babaasuun illeen rakkoo mul'atu keessa tokko galmeen tuulamte walirteetti. Wanni dhibiilleen ammoo abbootiin seeraalleen hojii isaanii seeraan hojjechuuf dhibaachuun abbootii seeraa nami ufumatti dhugeeffateetiin hojii qadeeltuu hojjetan jedhanii taman qabaachuu qaban. Abbootiin seeraa hojii hin dandeenye yookaan ammoo ummatilleen ittiin dhugeeffanne wal jala qulqulleessa abbootii seeraa qajeeltuun hojii hojjechuu wayyaa'edha.
Gollina geegumsaa ka tokkummaa mootummootaa rakkoo hamaa Liibiyaa keessatti uumame irratti dubbachuudhaaf yeroo qophaa'aa jirutti magaalaa galma mootummaa biyyatti dhuunfachuudhaan wal waraansi deemaa jiru arrallee daran hammaateetti fufee jira. Humnootiin baha biyyattii jeneraal Kalifaa Aftaariin hoogganaman handaara magaalaa Tiripoolitti tokkummaa mootummootaaf loltoota deeggartoota mootummaa wajjin walitti bu'anii jiru. Jiraattonni kumaatumaan lakkaa'aman immoo naannoo kana gad lakkisanii dhiyeessaa jiru jedhamee jira. Liibiyaan naashinaal armii yookaan immoo LNA kan jedhaman humnoonni jeneraal Aftaariin hoogganaman jalqaba waggaa kanarra bakka maadhee isaanii jalqabaa ka ture Liibiyaa gama baha gad lakkisanii dhiyeessuudhaan lafa uummanni baay'een irra hin jiraanneef zayita boba'aan badhaa ta'e ka Tiripoolii irraa gama kibbaatti argamu qabatanii turan. Torban kana dura immoo magaalaa Tiripoolii qabachuudhaaf lola haaraatti fufanii oduu namaaf qabnu kanuma.
Radoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Maatiin Wallaggaa lixa aanaa Baabboo Gambeellitti namii isaanii 57 ta'an komaand poostiin irraa hidhame eegi hidhamanii amma jilam keessa jiraatanillee hin baane jechuun himachuu jiran waajjirri ODP aanaa sun immoo nami hidhame 8 haga 9 ta'a jedha. Tan irratti Naakoor Malkaa itti gaafatamaa waajjirri kanaa dubbise dhaqamtee irraa oduu nu erge.
Namni Toleeraa Dhaabaa jedhamuu fi magaalaa Baabboo akka jiraatu dubbatu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himetti yoo ta'e namoonni 13 ta'an erga ji'oota lamaaf buufata waraanaa Baabboo tursiifamaniin booda gara gimbiitti geeffamanii jedha. Kunis kan ta'e gurraan dhala 22 bara 2011 warri hafan 57 ta'an immoo achuma buufata waraanaa Baabbootti argamu keessa jiru jedha. Namoota hidhamanii jiran keessaa firootni isaa akka jiranii fi namoota hidhaman jedhe kanneen biroos raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Toleeraan.
Sadaffaan kanan ijaaruma mucaasuma kootu keessa jira. Warri kaan immoo jiraatama naannoo sanaadha. Keessuma amma abbaa gadaa tokko abbaa baaleessoo kan jedhamu saree banii akka inni finjaana hin coofne godhanii guyyaa 10 ol ciisee achiilee mana kolchaatti geessuudhaaf yemmuu didanii achitti ciisee dararamaa ture. Ijaarsa biyyaadhaa deemee nama araarsaa ture akka biyya kana keessatti nagaan bu'u hojii hojjetaa ture. Mucaa keetu waraana adda bilisummaa Oromoo duukaa deeme jedhanii mucaan isaa guddaadha. Akkasuma kan inni qaban malee waan tokko mul'isne.
Mucaan isaa mootummaa akka jedhame waraana adda bilisummaa wajjin deemeera.
Sababni namootni biroon illee ittiin hidhaman abaa'oo deeggaruu wajjin wal qabataa jedha Toleeraan. Kan jee tokkoo jira, kan jee lamaa jira, kan jee lamaaf 14 jira. Mucaa Beetiroos jedhamu tokko keessa jira. Daawud Mo'isaa mucaan jedhamu keessa jira. Hamaduu Riqaaduu mucaan jedhamu keessa jira. Lallabdanii wajjin deemtanii, maal gootanii, mootorii keessanii kan jedhu. Bakka yeroo simannaa sana baatanii simattanii dha. Akka biyyaatti iyyuu amma masqala addabaabaayitti ba'anii ministeerri UNU simataa ture beekamaadha miti kun.
Haala keessanitti simannaa wal fakkaataa geggeeffameera.
Yeroo sana simannaa wal fakkaataan geggeeffameera. Simannaa sanarratti baatanii simattanii irraa kan hafe waan biraan hin jiru waanuma akka biyyaatti godhametu godhame haala kanatti jechuudha.
Namootni Baabboo Gambeellitti erga hidhamanii ji'ootni lama darbanis hangi onaa mana murtiitti akka hin dhiyaanne kan Toleeraan dubbatu dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira paartii Dimokiraasiyaa Oromoo aanichaa obbo Shibbiruu Gammadaatti bilbileen ture. Namootni aanichatti hidhamu isaan keessaas 13 kan ta'an dhimmi isaanii qorannoo dabalataa waan fedhuuf gara godinaatti ergamuu dubbatanii jiru. Sababa namootni ittiin hidhaman garuu deeggarsa Adda Bilisummaa Oromoo yeroo biyyatti galee simatamuun kan walqabatu miti jedhu.
Amma aboo deeggartan qofa miti. Aboo deeggaruu danda'u mirga isaaniiti. Namoonni amma too'ii jala oolan kun namoota yeroo garaagaraa yakkoota hedduutu raawwate. Aanaa sanitti warreen shakkaman kun immoo qorannoodhaaf too'ii jala oolanii namoonni yeroo darbe caakkaa keessatti nama saamanii uummanni dararaa turan shakkamanii namoonni muraasni too'ii jala jiru. Kun immoo qulqullaa'ee kan inni nagaa ta'e kan galattifamu inni akka qabu immoo akka isaatiin kan.
Namootni kunneen maaliinis ta'e maaliin haa hidhamanii maaliif akka heerri mootummaa jedhutti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti hin dhiyeeffamne jedhee kanan gaafadheefis deebii qabu obbo Shubbiruun.
Kuni amma wanti beekuu qabdu asirratti namoonni kun iddoo isaaniitti yakki dhaabbatame yakka baltataan. Kanaaf immoo yeroo ammaa kana naannoo isaaniitti manni murtii fi poolisiin yaa'u leenjirra turanii leenjisanii ba'anii amma hojii jalqabaa jiru. Kuni kan gara sanna kan qulqullaa'u ta'eetu garuu immoo wanti sa'aatii 24 yookaan 48 jedhamu yakka baltataa. Amma lubbuun namaa darbe qabeenya hedduu barbaadaa waan kun sa'aatiin 48 keessatti xumurameetu waan akkasiis waan dhiyaatu miti yeroo sun kanaaf amma qulqulleeffama turuun waanuma jiru kun.
Namoonni qabaman gidirfamaa jiru yaala fayyaa akka hin arganneef dhorkamaa jiru jechuun komii maatiin hidhamtootaa kaasanillee sirrii miti jedhu obbo Shubbiruun.
Lachi wanti tokkame jiru ambulaansiin tokko achi jira kanaan achi goonee fi jirra ambulaansii kanaan yeroo namni dhukkubsate tajaajila hin argatu kuni walola sobaati malee namni tokko. Yaala gaafatee odoo yaala margatiin ture hin jiru. Kanaaf immoo haala qabiinsa isaanii maatii isaanii dhufee ilaala wanti tokko hin jiru.
Kan maatiin hidhamtootaa hangeyonaa baabootti hidhamanii kan jiran 57 jedhanii dubbatan yeroo ammaa kana komaand poostii aanichaatiin hidhamanii kan jiran dhimmi isaaniis qulqullaa kan jiru nama 8 yookaan 9 hin caalanii jedhu itti gaafatamtichi. Waa'ee namoota 13 gara gimbiitti geeffamanii fi dhimma namoota komaand poostii godinichaatiin magaalaa gimbiitti hidhamanii jiru jedhamee dubbatamu. Gaafachuudhaaf gara itti aanaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Wallaggaa Lixaa obbo Aggaariitti bilbileen ture. Haa ta'u malee sababa walga'ii irra jira jedhaniif isaan dubbisuu hin dandeenye. Akkuma nargadheen kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii nagee jalqabne gara daqiiqaa 15:01 yaa'utti jira waan hafe dabarra. Rakkoo dhiyoota na Shawaa Kaabaa kamisee fi naannoo bulchiinsa Oromoo jidduutti mumul'atu akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi waraanaalleen jedhutti ammee qabbanoofte warri dhibaan yaa'ullee ni beekame. Rakkoon tun gara kamiseeti muddee 24 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuu gaafas jalqabde maanirraa jalqabde kana jaalannee qopheessa.
Mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraatti bulchaa duree saba Oromoo kata'an obbo Ahmed Hasan magaalaa Dasee keessatti waldaa dhalattoota walloo hundeessuuf walga'ii waamame irratti haala uumameen bishaan danfaan illee tuunafin namarratti gannamuusaa akkasumas Baahirdaar keessatti walga'ii gimbootti 7 waame jeeqamuu sana booda paartiin ABN magaalaa kamisee keessatti bitooteessa 29 walga'ii waamuusaatu yaaddoo turee jedhanii.
Haala qabatama godina keenyatti immoo dhimmin kun garana dhufee raawwatama taanaan hawaasa keenya waliin jiraate irratti dhiibbaa guddaa uumaa giddugala jeequmsaa taanaa lubbuu hedduun baduu danda'a. Kanaafuu fudhannee keessummeessuu hin qabnu kan jedhu akka bulchiinsa mana maree godinatti murtee dabarsine walitti bu'iinsi ni uumama kan jedhu hawaasnis sodaa guddaa qaba ture. Kana gadi buusuudhaaf murtee murteessuu keenya agarsiisuudhaaf. Qaama callisaa faana gaggeessaa walii galaa faana maanguddoo biyyaa faana abbootii amantaa faana marii garaagaraadha adeemsisuudhaaf yaalii goone. Osoo kana keessa jirru dawee haarawaa irratti humnin addaa tokko achitti taahamee ture. Humnin addaa naannoo Amaara. Humnin kuni yeroo garaagaraadha dhiibbaa hawaasa naannoo san irratti godhu irratti hawaasniin komii guddaa kaasaa turaate. Isa san inni wajjin wal qabate hawaasa wajjin walitti bu'e. Haala saniin jarreen akkuma achi seenetti alaabaa kan diimaa arangwaadii fi bicaa sana qabatanii seenuu wajjin wal qabate hawaasniin qaama mootummaarra akkamiin wanni akkanaadhaa eegama kan jedhu gaaffii akkasii kaasaa ture. kana qofa miti nama waamanii tahu qawwee seera qabeessa ta'e irraa fuudhu dhaabbilee mootummaatiin alatti namni fedha qabu qabatee ni deema. Kanaaf naannawa sanitti irraa fuudhanii tarsaasuu fi kan kana fakkaatan raawwatamaa ture. Ijoollee xixinnoo bara 19 bara 18 hidhataan deemtu ijoollee tiksitee jechuudha. Malkarra bu'anii taa'ika ija'anii ijoollee sukkanneessu sanii wajjin walqabatee walitti bu'iinsiin uumame.
Yoomi gaa kun?
Bitootessa 24.
Sana booda maanguddoota gidduu seensifne garuu Liyyuu Haayil dhukaasa baneen walitti bu'iinsi uumamee jedhan maanguddoota gidduu seenaan sanarrattis haleellaa banuu dubbatan.
Booda ajajaan isaaniidha yeroo hedduu deddeebihee kallattii kennee akka maanguddoo irraa dhaaban godhame. San booda maanguddoon gidduu seentee qabbaneessuudhaaf jennaan dhimmin qabbanaa hudide. Isaan mishiqii qabataniirani. Nu yoo kaane nu dhahanii kanaafuu hin kaanuu jedhe hawaasni. Kana hiikuudhaaf nutis waliin marihannee achuma taanee jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha akka galu yaadne. Raayyaan ittisa biyyaadha yoo gale isaan kunis hin dhukkisanii isaan sunis nagahan ka'uu danda'anii hawaasni bakkee jirurraa jechuudha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa ajajaa daseera jiru jeneraal Sa'idii Bilbilee dhimmicha waliin haasofne naannoon nu haa ajajuu kan jedhu kallattii naaf kennani. Isaan jeneraal Asaammanoo Tsiggeedha. Itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf callisaa naannoo Amaaraadha. Isaaniif bilbilee isaan akka dhimma kana kallattii kennan namni osoo hin madaahin osoo hin du'in akka rakkoon kun hiikamu kallattii akka kennan isaan hubachiisee waan jiru faaktii lafarra jiru isaan qabsiise. Haa ta'u malee isaan kallattii kennuudhaaf yeroo dheeraatti fudhatee ni galgalaa. Bulee oolee hamma sa'aa 5 jechuudha. Eegaati oolee. San booda hawaasni gara lolatti gale dhukkasatti galame. Bakka isin nurraa baasuudhaaf hin qabdanii jarri bakkee qabateera yookaan nu fixanii ja'anii galanatti galanii haala saniin rakkoon hamma lubbuu darbuudha. Ragaan ishiidhaa nagahan hin qulqulloofne Liyyuu Haayilii yookiin immoo humna addaa irraas namni hedduun miidhamee jira. Hawaasa irraas akkasuma namni miidhameera. Akkuma sanitti rakkoon biraatis waan uumameef xiyyeeffannoon keenya nu jalaa bittinnaa'e. Garuu Oromummaadhaan miti kan lolan wanni qabamuu qabu hawaasa jiraatadha. Akka jiraatatti dhiibbaan nurra gaheera kan jedhuudha kan nu kaasan. Isaan waan Amaariffa dubbataniif miti kan lolan. Humni addaa suniif sochii amma sila kaasne kaasaati turre waan gochaa tureef uummata irratti dhiibbaan waan tureef kan lollee kan jedhuudha. Kanammoo gara lolaa hin filanne maanguddoon jidduu galtee humni akka bahu yeroo dheeraa fudhatanii osoo walitti dhihaatanii jiranii haala saniin. Obsa isaanii agarsiisaniiru. Kanaaf isa kana haala kanaan osoo qabame gaariidha kanatti fakkaatu. Kuni akka jirutti ta'ee maanguddoon garuu jadduudhaan hin baane ammas achuma jirti. Maakirafooniidhaan akka dhaaban gaafataa jirti. Ishiin ala jirtus haala saniin raayyaan ittisa biyyaadhaa dhumarratti akka galu godhame.
Ajajaan waraanaas dhoksaadhaan humna dabalataa seensisuuf yaalaa akka ture obbo Ahmed Hassan innaa dubbatan.
Qaamniin ajajaa as dhufe siin jiru sun osoo raayyaan ittisa biyyaadhaa galee jiru. Osoo maanguddoon dhimma kana hiikaa jirtu humna dabalataa osoo nu hin beekin galchuudhaaf yaalii godhe. Karaan cufaadhaa je'anii namoonni harka qullaadhaa karaarratti isa osoo kadhatanii gaffa'anii darbanii namoota qawwee qaban yeroo argan dhukkaasa banan. Kamiseerraa bahanii aanaa Dawaa Caffaa keessatti ganda goodaa je'amu irratti dhukkaasa bananii achumatti hawaasni dirmatee ammas itti qaqqabee nami muraasni achirratti miidhamanii isa kanas kan rakkoo keessaa baase. Gaditti edaasin nu ficcisiisuu dhuftanii jedhanii warra raayyaa ittisa gaafataa turanii lakkisaa nu ficcisiisuu mihi rakkoo hiikuudha kan dhufne jedhanii uummata sanii wajjin walii galanii osoo namni hin beekin ajaja osoo hin kennaminiif ofiisaati akka galche walii galanii haala kanaan kan golabanii rakkoo akkasii rakkoo lammataatu nu mudate jechuudha guyyaanuma sana. Dogongora ajajaa humna addaatiin rakkoo uumameedha. Dhimmin kuni. Miidiyaa garaagaraatiin ibsin garaagaraa ibsin dhimma kana hin madaalle jetti kenname hawaasa lamaan walitti buusuudhaaf hojiin hojjetamaatii jiru haala kanaan rakkoo uumamedha. Gara sabattis gara maaliittis hirkisamaatii kan deemaatii ture haala kanaan rakkoon akkasiidhaa nu mudateera.
Abaa'ootu kana keessaa harka qabaa ka jedhamu sobadhaa ka jedhan obbo Ahmed Hassan qabeen waanuma keessa jiru gadhangalaastii jedhan qabee bishaan baatu keessa. Damma dhangalaasuun hin danda'amu jedhaniiru. Maraafuu hunduu qoratamee dhugaan hanga ba'utti warreen hawaasa lameentu walitti bu'ee jedhan dhaabuu qabu jedhaniiru. gama kaaniin ministeera ittisaatti itti gaafatamaa waajira ittaanaa ajajaa humnooti waraanaa akka ta'an koloneel Tasfaayee Ayyaalew walitti bu'iinsi ka'uu dubbatan. Ittiin ka'umsisaa maali? Miidhaan ga'eo. Walitti bu'iinsa kana keessaa duubaan harka ka qabu eenyu isa jedhu raayyaan ittisaa egagalee booda kan qulqulleeffamuu fi sabaa himaaf kan ibsamu ta'uu dubbatan. Erga raayyaan ittisaa seenee booda garuu haala guutummaan jechuun danda'amuun dhukaasi hin jiru nagaan bakka duritti deebi'eeraa jedhan. Miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen koloneel Tasfaayee Ayyaalew ennaa dubbatan.
የደረሰው ጉዳት ከነበረው ሁኔታ አንጻር ከፍተኛ ነው በሁለቱም ወገን
ቀጣይ ኢጃሃለ ቱሬን ሚዳን ደቀበው ላናዳ ገምለመኒን ኦዴፈኑ ቁልቁላይ የገደባፈኔ ቦደብስና
ወልትቡይን ሲኩን ኡመቶተ ግዱት ሚቲ ወሊወጅን ባሮታፍ ወልከበጀኒ ጅራታን ዋንተኤፍ ጀዳን ገሩ ቡዋሲያሳብ ጀቸ ከነን ዱባን ሀርከከሳን አባንቱ ከጅራን ፈካቱ ጀዳኒሩ
እዛ አካባቢ ሚሊሻው ወይም ደግሞ በህዝብ ውስጥ ታጥቆ የሚገኘው ኃይል ነው። እሱ
ናኖዱ መሰነቲ ሚሊሻ ዮካኒሞ ኡመተከሳ ኡምነሂደቴ ጅሩቱ ወሊሳኒን ወሊትቡይን ሰከሰ ሴነን
ቡልቺሲ ናኖ አማራ ኢብሰከነኒን ኦክሳኒን በርባቺሱ ኡምነ ግሩማ የጀቹራን አባው ደጀዱ ጋፊ ጀዱፍ እና ደብሰን
እኛ አስካለን መረጃ ድረስ በአካባቢው የታጠቀ ኃይል ኦነግ የለም።
አኮ ደፈኖኑ ትቀምኑት ናኖ ሰና አባውን ሂደተ እንጅሩ
ወሎ ከሚሴ ከሰቲ ታሪ ኦሮሞ ፊ ናኖ ኦሮሚያ ዋንተኤፍ ማጤ ዮካን ጫሳን ዮካን አባኦ ከነን ደገረን እንጅረን ጀቹን እንደንዳአሙ ጀዳን ኡመኒ ናኖ ሰና አፋሪ እንደበለቴ ሂደኖ ቀበተኒ አዴሙን ዋኑማ በረተሜ ዱሪ ካሴ ሎንሳ ከስመስ ቢየሳ ኤጉፍ ሐዋዝኒ ሂደቹን በከማዳ ጀዳን ገመወረ ኦሮሞራ ኦዶይፈኖን ጠጋም ጀዳን
ተማራ በኩል የገባ ኃይል ልዩ ኃይል የሚመስል ግን ልዩ ኃይል ያልሆነ ገብቶብናል
ገመወረ ማራራ ኡምናዳ ከፈካቱ ገሩ ኡምናዳ ከንተይን ኑትሴኔ ጅራ ኢሳኒ ኖፍራፈጭ ሱዳፍ ተርካን ፊፉደኔ ጀዱ
ወረ ገማማራ ራሙ ኢሳንቱ ደርቤ ኑት ዱፌ ጀዱ ካናፍ ማሊፍ ገገፈሜ ከጀዱ ኢላለሙ ቀባ ሁንዱ ማዱበ ከነኒ ቡአሲያ ሳፊገን አከጅራን በኩን በርባጭሳዳ ጀደን ወልትቡኢንሲ ኦፉማንካኡ ካናፍ ቆረተሜ ተርካንፊ ካምፉደተሙ ተኡ ሚኒስትር እትሳት ትጋፈተማ ዋጅረ ታና ጀጃሁም ኖቲ ወራና ከታን ኮሎኔል ተስፋዬ አያሌው ኢብሰኒሩ
ማሪታን ፍጣነ ያደ ድብይለ ደባለነቲን ቦሪሰን ኢትንደቻን ራዶኒ ቪኦኢ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጫቃሶ ጅርተን ኮቤቴን ንግጀል ቀምነ ጋር ደቂቃ ዲደሚ ወይ ቶኪያኔ ዲደሚ ጃሃ ቶኪያኔ ዋና ፈት ተበራ ሩዋንዳኒ በአፍሪካ ገምባሃት ኡመቲ ሲለን ገሩማ ሚሊዮን ኩዳኒ ሰዲት ገን ዲደሚ ሸኒት እንዱረት ጎሳና አዳኒ ወልበለሰኒ ነምኩም ዲበዱ ወልራፊጠን ዋን ደብረ ብርወሊ ደብረኒ ነጋ ደብረና ማንተን ሱኒል ራዱኛ ማምበረት እገሪ ነጋ አንጅራቹፍ ነጋ ጀበፈቹፍ ማንት ማንታው ማለ ተንረት ሙክታር ጀማለ አዳማቲ አዳማ ፍናኖ ሱኒራ ያድነማ ወልት ዱዱብስ
ብራኑን ገደማ ኩፍን ማንጅራ ብሩዋንዳ አኩም በየካና ለሚ አደዳቱ ዲራታ ለሚ ነደዳቱን ሞ ወልከወዩ ኢሴት ፉትሲት ሁት ወር የደማን ከአኒስ ወልፍቱ የደለኒ ነሞን ሄዱን ሐለሱ ከነሰ የንማን ካናሁ አከብየ ገኛ ካና ቢየ ለሙን አደዳከ ዘጂሩ ወልከወጁን ወሊንግራቹን ሄዱ ሙርቴ ሳይቹ ሐላ ከበተማ አመጅሩ ካና ገ ይወላሉ ኢላ ፍላሜዳ ነምኒ ወሊገለ ወሊንግራቹ ገረፉልዱራ ይሮት ያዱ ደንደው ይፈዱ ከተነት ሞ ጋር ፉልራት አከተሪን ስሪ ዲሞክራሲ ቢከናት ይጃራሙ ነሞን ሁሉምቱ ሐላ ወሊ ገልቴ ዳን ኢላ ፍላሜዳ ወሊ እንደሙ እንደው ቀቡ ይረን ያዳን አክሞቱ ማይተ ዘርበ ወቶን ታ ኦፍተ ቆፋን ደሙ ቀቡሲ ኦፍሲት ሊሚቲ ቀዋቹ አንቀሙነ ተፈካተ ዲቦ ኦፍሲዮ ዳንጋደ ወርህ ያን ነሞን ባይሬን ዋንተ ይደጆ ቆቲ ካናርጊኑ አመፈከኛ ካባ ካናርጊ አመ ካናርጊኑ ወሎ ከሚሴ ካናርጊኑ አይ ቲንክ ኦፍሳ ቡዳዳ ተሩሞ እስማዩ ደቤ ሞቱማኒ ፈኒ ወጣ ያንተ ሞቱማራ ኡመከኒ ራኒ ኢላ ፍላሜራ እንደማጉ ደሙ ቀበው መን ይደያለ
Macam ko mana kerana sahaja dengan jadama jirata majalah adama si asalnya di Rwanda di sana, wanti akbiya si barat semua rendah itu. Ilmu nama saudara gara-gara itu jero. Undino dahnye masa isani kawal jeda. Sangkir samu akka dumpat tau rendah akka dereji. Undino responsibility of amo gaye bahu kabu tu rajira jeda. Kerana tu amo gaye media ada. Layu akan tan. Kesatu yero ama media dan bos ada datang. Hal itu juga upaya baiknya berwajib cari cara. Tokumma umma sahaja yero kehendak agam mesake. Gara-gara umma hawasu tak gitu jangan. Karena mesti tahu dan daya, kan sabar tahu dan daya, kan ada ada tahu dan daya. Kuni akan gari si kesatu. Khabar zaman ini, namu waktu kemarin akan si tujuh tahun berwajib cari cara. Jangan berarti namu kami mau tumma si akan semas cara mau tumma. Ukhirnya budaran sosial ini dapat cari. Logi itu konalat nami mautumma buat kebuet minju. Hal itu ramulah cukup abu. Hal ilmana ma walkitumma ada. Jangan hundam je cak tahu kabu dah.
Amrat tidak meta kanjeng ma. Jelas anak sebetawas. Ye, wang kita sini ke lumba macam ni. Jadi, mana bermacam mana usafi. Ya dan lundikaru kawaja walikenyo. Nanti sebab sebelum mungkin hendak tu jatuh kuno lalu kau nak dah nampak. Nanti kam atau yang baru tak kasih memang Facebook anda sebab itu gugurani tu nama senama tu sebab sebelum mungkin orang itu sudah siaran sebab jenis tu ni sebab umat aku mat orang itu sudah tu ni juga ni tu fakati jenis tu umat tu untuk mayor tak jadi. Akak sebab tu yang pasti saja. Kamu pasti akan sampai pasti saja.
Makan ko awal buka aja lah mah. Makalah selang kira biyi ke noan kanarra waa guddaa barachuu qabaatti maaliif yoo jenne wanti tokko garasitti wanti deemu wanti mul'isu jira mallattooleen mul'ataatiin jiran akka hubannoo qabutti tokkoffaa rakkoo miidiyaaleen uumantu wanna san uume biyya sanittis miidiyaaleen immoo yeroo ammaatitti mallattoon isaan mul'isaatiin jiran baay'ee sodaachisa. Miidiyaaleen itti gaafatamummaa qabaachuu qabaatu. Miira itti gaafatamummaatiin isaanis hojjechuudha qabaatu. Fakkeenyaaf miidiyaaleen ofii isaaniitiif seeratti hin dhiyaannu jedhanii miidiyaaleen biyya alaa jiran gibbiinsa saba tokkorratti sabaaf saba olii buusuun oduu hin jirre hojjechuudhaan sabni kun saba kana akkana godhe jedhaniitiin oduun isaan dabarsan. Warri aktiivistoota ofiin jedhan immoo seenaa dabsaniitiin seenaa hin fakkaanne. Kuukaa saba kakaasu seenaa sabni tokko qabu seenaan kun seenaa isaatiin fi kiyya jedhaniitiin hayyuudha warri ofiin jedhan miidiyaa gubbarra ba'aniitiin yoo haasa'an kun immoo sabarratti saba kaasuu danda'a.
Maqaan kiyya Addisuu Bullaallaa jedhama. Kongiresii Federaalawaa Oromoo fi hojii raawwachiistuu Liigii Dargaggootaatti itti gaafatamaa sabquunnamtiiti. Kuni kaa ta'e sabni sabummaa isaatiin sabummaa fi haganteen ol baay'isee dhaadessee waan cufaanuunan filatamaa aangoon siyaasaa naan mala qabeenyi biyyittii naan mala seenaan biyyittii naan mala biyya kanaaf natti dadhabeedhe ilaalcha akka malee ekstiriimis qabatanii aangoo siyaasaalleen ammoo gara saba tokkootitti geessanii olaantummaa saba tokkoo aadaa tokkoo vaaliyu saba tokkoo dhaadessanii achirra dhaabbatanii biyya tokko bulchuu yaaluun sanyummaa irratti walitti bu'iinsa. Sebut dan dia orang tuan sangat nafas kita. Kumpul yang kena fakir nak kuda, because aku mahu anda sini. Sabni sabun masa timbi ya kita ilmu matu re. Sabni tu kena tu cahaya cun, ada tu kena tu cahaya cun, apa tu kena tu cahaya cun. Karena raka unam mo, wni babare di nama la. Nanti tu fakju kawa, nanti biya bulju kawa, kami nak nanti tu fakju kawa. Nanti biya kena kena mera birra kawan wakar kena. Anak dari ilalchi, ilalam mukun biya kena kaya satu re. Amal ni ilalchi sampak kau tu. Karena tidak ini telah disajira dan cukupnya dia kenaf erga buta sama.
Waan irraa qopheessinu nuuf ififatachaa yoo jirra metirmaatii 22-25 31 nu caqasuu jirtani gama kaaniin ammoo qophiitii ennaa Naayilsaat irraa caqasuu jirtani waan torbaanitti hirrisanii deebineetiin isanitti himnu guyyaa boqonnaa lamaanillee Naayilsaat irraa caqasuu hin dandeettani. Naayilsaatiin durii go'ammaate ammiyaa qajeele tanallee qubqabaachaa jenna gam keennaan taardhaa tanuma boru walti dachaana ansoraala keetii naga keessinuu bula sagantaa faana maraatti taana.
The Voice of America.